labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Ja nesat plānojuši atvaļinājumu, varbūt tuvākajā vai tālākajā nākotnē, iesaku aizbraukt uz Francijas pusi. Francijā ir tāda pilsēta, ko sauc par Grasu. Es nezinu, kā ir pareizi izrunāt šo vārdu franču valodā. Es labāk nemēģināšu, lai nu franču valodas stundas paliek, bet tā ir pilsēta Francijas dienvidu austrumos, kas ir pazīstama ar to, ka tā ir tāda nu, smaržu galvaspilsēta, ja tā var teikt, pasaules smaržu galvaspilsēta. Tur ir ļoti attīstīta parfumērijas rūpniecība, un tur jūs varat arī kādā veikaliņā vienā vai otrā nopirkt smaržas. Tiesa gan, šīs smaržas būs lētākas un, iespējams, aromāts būs nedaudz cits. Tas nozīmē, ka jūs varat pirkt gan arī oriģinālas smaržas, bet tomēr kāds komponents iespējams tur būs vai nu citādāks vai pietrūks. Ar zālēm tā nevajadzētu būt. Šodien mēs runāsim par to, ka zāles, kuras reizēm ir lētākas, jeb kuras mēs dēvējam par tā saucamajiem patentbrīvajiem medikamentiem, ir tieši tikpat labas kā oriģināli. Kāpēc tā ir, kāpēc vajadzētu pievērst tam uzmanību un arī uzmanīgi izvēlēties medikamentus un kas vispār ir sakāms par šo te oriģinālo vai patentbrīvo medikamentu, kurā situācijā lietot un kā tas viss notiek, kā tas tiek veidots, radīts un arī nonāk tirdzniecībā, par to arī šodien runāsim. Un uzreiz arī teikšu, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņupulca ir Katrīna Brama. Nē, šoreiz ir Rita Kārnača, man prieks ieraudzīt Rita Kārnača. Jā, Rita Kārnača ir pie skaņupulca. Nu lūk, bet par viesiem runājot. Viesi pie mums ir šajā reizē Olfa, tātad liela ražotne, klinisko pētījumu nodaļas pārstāvis, tas gluži laikam man, nu tā, jāsaka tā, precizējot, medicīnas un klinisko pētījumu departamenta vadītājs, tā būs laikam vēl precīzāk Vadīms Ķīsis, esiet sveicināt.
Labrīt.
Nu lūk, vēl pie mums arī ir Grindex zāļu pētījumu un intelektuālā īpašuma grupas vadītāja Indra Jonāna Oša, sveicināt.
Jā, labrīt.
Jā, un vēl, man liekas, arī jums ir jāpiebilst vēl jūsu titulam nāk klāt.
Jā, tas ir ilgos gados iegūtais tituls, tā es esmu Eiropas patenta pilnvarotā.
Jā, Eiropas patenta pilnvarotā, nu par to varbūt arī Jā. Mēs pāris vārdus jums uzvaicāsim, ko tas īsti nozīmē un cik ļoti arī tas ir svarīgi, ka šāds cilvēks ir arī ekspertu vidū. Un vēl pie mums ir arī Zāļu valsts aģentūras zāļu reģistrācijas departamenta eksperte, pareizi saku. Ja, un vēl arī jūs esat Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora lietišķās farmācijas katedrā un arī, nu, var teikt, tiešām daudz zināšanu, daudz arī šo te virzienu, Elita Paplauska, sveicināt.
Labrīt.
Nu, tiešām iespaidīgi eksperti šodien ir, nu, tiešām ar tiem tituliem beidzot tiku galā. Nu, tad arī jāsāk runāt par pašu tematu un es gribētu sākt, ja, tad ar šo te OFS pārstāvumu, tātad medicīnas un klinisko pētījumu departamentu vadītāju Vadim Ķīsi, gribu jautāt jums, nu, kā vispār mums ir jāsaprot šie te vārdi, tātad patenta brīvais vai oriģinālais medikaments, ko mēs ar to saprotam? Tad izstāstiet mums, kas ir viens un kas ir otrs.
Nu jā, oriģinālais medikaments ir tas medikaments, ko parasti farmācijas uzņēmumi izstrādā pirmie, nopatentē. Tas iziet ļoti ilgu attīstības ceļu, gan prekliniskie pētījumi ar dzīvniekiem, lai pārbaudītu noteiktu medikamenta devas toksikoloģiju, jā. Un tad sākas klīniskie pētījumi, tas process sastāv no vairākiem posmiem, tur vismaz trīs fāzes šiem pētījumiem, jā, tur nosaka, kā aktīva viela uzvedās organismā, kādas būtu efektīvas devas pacientos, jā, un tad arī pārbauda lielajā pacientu skaitā zāļu efektivitāti un drošību. Tas viss process ilgs aptuveni 8-10 gadi, atkarība no molekulas, jā, un, protams, katra kompānija investē ļoti lielas naudas summas, tur no 100 miljoniem līdz 1 miljārdam eiro vai dolāru, jā, lai šo procesu pabeigtu. Līdz ar to tirgu nonāk ļoti labs un efektīvs medikaments, jā, ar patenta aizsardzību līdz 20 gadiem aptuveni.
Jā. Būs arī piebilde? Uzreiz varbūt jūs uzreiz arī sakiet, kas
jā, piebilstums? Jā, sakot, farmācijas joma ir ļoti specifiska. Te var dabūt līdz pat 25 gadiem, 20 gadi ir patenta aizsardzība vielai, un vēl 5 gadi ir papildu aizsardzības certifikāts. Respektīvi, patenta sistēma ir noregulēta tā, kad kompānija, kas ir investējusi tik milzīgas naudas summas, lai attīstītu produktu, viņiem iegūt, iedot vēl šī ekskluzitāte.
Jā, nu tā tad turpinot. Jā.
Un ņemot vērā, ka kompānijas investējušas ļoti lielas naudas summas, origināla produkta vērtība ir ļoti, nu, salīdzinoši liela un medikaments ir dārgs. Tad, kad šī patenta darbības laika iet uz beigām, citas farmācijas kompānijas var attīstīt līdzīgus produktus ar to pašu molekulu. Sastāvs nedaudz var atšķirties, bet kvalitātes ziņa šie produkti ir ļoti līdzīgi, ja, un tiem produktiem nav jāveic tik lieli pētījumi, tāda liela apjomā, līdz ar to tirgu nonāk ļoti līdzīgi produkti, kuri ir kvalitatīvi, bet krietni lētāki, ja, nu, aizvietotāji, patent brīvi medikamenti. Tauta viņus vēl savus par dženērikiem, bet savā starpā principa kvalitātes ziņa gan origināla produkts, gan patentbrīvi medikamenti ir ļoti līdzīgi, ja? Jo to arī regulē likumdošanā, kā tas viss tiek reģistrēts, pārbaudīts, ja? Līdz ar to cilvēkiem absolūti jābūt drošiem un pārliecinātiem, ka viņi saņem principā identiskus produktus, ja, un zaļu gan efektivitāte, gan drošība būs līdzīga.
Bet tas nozīmē, ka pēc tiem klīniskiem pētījumiem, kas tiešām aizņem diezgan ilgu laiku, tātad jūs teicāt, vidēji tie varētu būt tie 8 vai pat 10 gadi, ja tas, nu, tiešām ir nozīmīgs laika posms, un pēc tam vēl tātad ir šī tā patenta spēks, ja tātad arī tad juridiski un visādi citādi tiek aizsargāts tas medikaments. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka, nu, tajā brīdī, kad rodas ideja, piemēram, farmācijas speciālistiem, ķīmiķiem, jau visiem cilvēkiem, kas tur strādā, tad reāli tas tā saucamais ģenēriskais, ja patent brīvais medikaments varētu parādīties pēc 30 gadiem, es pareizi saprotu, jeb nē.
Situācija ir nedaudz savādāk. Tajā mirklī, kad zinātniekiem rada šī ideja un viņi pierādījuši efektivitāti šim produktam, viņi uzreiz iesniedz patentu pieteikumu. Un no šī brīža sākās patenta aizsardzība. Patents ir stājies spēkā un 10 gadi no šī 20 gadu periodu viņi zaudē nosīti, pētot papildus pētījumos, eksperimentos un vēl dažādās pētījumos, lai pierādītu efektivitāti un arī drošumu cilvēkiem. Un tad no šie 10 gadi, kas ir palikuši pāri, atkarībā, cik molekula sarežģīta vai aktīvā viela, cik nepieciešams ieguldīt, lai viņu varētu tirgot, tad nu, paliek 10 gadi, kad viņam ir ekskluzīvas tiesības. 10-15 gadi, kad viņam pieder ekskluzīvas tiesības tirgu.
Tā tad šādi tas notiek. Nu, ir jau pirmais komentārs no klausītājiem, un nu, tas ir kas tāds, par ko tagad mums būs jāparunā, ja, jo klausītāji raksta ar pārliecību, var teikt, ka patentētās zāles nav līdzvērtīgas oriģinālam un pārbaudīts ilgadīgi lietojot. Nebūtu nelāgi, vai patiesībā būtu ļoti palīdzoši, ja mēs zinātu, kas tas ir par medikamentu, bet, protams, atkal publiski runāt par to, mums laikam īsti nebūs iespējas, ja, jo nu, tas arī nebūs tā īsti ētiski. Bet, nu, kā jūs varat komentēt šo te? Nu, redz, kur cilvēkam tomēr ir pieredze par to, ka viņš ir sajūts atšķirību. Kā to varētu izskaidrot?
Vārds sekot ir tā, ka gan ordinālajām, gan arī patentbrīvajām zālēm ir viena un tā pati aktīvā viela. Tās efektivitāte un terapeitiskais efekts ir pierādīts. Atšķirības varētu rasties palīgvielās, kas tiek pievienots. Līdz ar to cilvēkiem te ir jāspēlēt, kāda ir tā terapeitiskā grupa, par kuru mēs teicu runājam, kas tas par medikamentu būtu. Un te ir pacienti vai jā, pacienti, kuriem ir, kuri jūtīgāk pie šīm palīgvielām, un varbūt tāpēc ir jūtams šis efekts, bet ja tiek izmantota tā pati aktīvā viela, tajā pašā devā, tad nevajadzētu būt atšķirīgam efektam uz cilvēkiem.
Tātad tur ir jāmeklē vairāk, ja kaut kas, kas ir iespējami iemesli. Jā, nu ir vēl kāda piebilde par šo?
Jā, es tikai varbūt gribēju vēl piebilst, ka tad, kad reģistrē šīs te patent brīvās zāles, tad lielākai daļai no viņiem ir tādi jāveic ļoti specifiski pētījumi, kurus mēs saucam par bioekvivalences pētījumiem. Un šajos pētījumos tas, ko dara, pierāda vai demonstrē to, ka abas zāļu vielas, tātad oriģinālās un patentbrīvās, un mēs skatāmies ne tikai aktīvo vielu, bet jau visu nu, to gatavo zāļu formu, kura ir ar palīgvielām. Un ir, kompānija ir jādemonstrē, ka viņas uzsūcas vienā ātrumā, izvedās, un respektīvi, ka viņas uzvedās organismā ļoti līdzīgos veidos. Un tās robežas, kā tiek definētas, nozīmē, ka nu, būtībā cilvēkam nevajadzētu izjust fiziski to atšķirību, lietojot vienas vai otras zāles. Un tie pētījumi nav nemaz tik vienkārši, varbūt viņi tā izskatās, ka viņi ir īsāki un tur nav tik daudz cilvēku skaitu, tik liels cilvēku skaits, bet viņi tā metode, kā viņi tiek plānoti un kādus rādītājus mēra, viņi ir izplānot tādā veidā, lai varētu demonstrēt pat nelielas atšķirības starp zālēm. Un līdz ar to, nu, tas nav tikai, kad mums viņas ir kvalitīvas, teiksim, no ražošanas viedokļa, bet mums ir arī pierādīts tas, ka viņas ir līdzvērtīgas. Bet, nu, tiešām, kāpēc var kādreiz sajust atšķirību, nu, tas tā var būt kaut kāda individuāla jutība. Un, nu, protams, nu, kaut kādā ziņā varbūt arī tādas mūsu sajūtas par tām zālēm, kas mums kādreiz liekas strādā vai nestrādā. Jā, nu, runājot, tad... varbūt vēl paturpinot, tāpēc, man liekas, vienmēr labi, ka mums ir daudz zāles tirgu un var izvēlēties, ka mums ir arī vairāk ģenēriķi un arī ir ordinālās, tad pacientam ir vai cilvēkam iespēja piemeklēt piemērotākās.
Jā, nu dažreiz tiešām ir liels problēmas. Starp citu, viens no tādiem ļoti lietišķiem aspektiem, ar ko es saskāpsies arī mana ģimene, ja, ja cilvēks grib, nu kaut vai piemēram, nu pret drūdzi, ja lietot kādu šķīdināmu pulverīti, ja, tad izrādās, ka tur ir pievienot vai nu kukurūzas cieta vai kāda cita, un diemžēl neviens no šiem variantiem nedara. Tas nozīmē, ka cilvēkam tad vispār ir jāizvēlas pilnīgi kas cits, un viņš paliek bez šī medikamenta. Vai arī šādas nianses tiek ņemtas vērā, jo cilvēkiem tomēr ir ļoti dažādi organismi, ļoti dažādi tādām reakcijām.
Te nu mēs atgriežamies pie tā, ka tās ir recepšu zāles. Un recepti izraksta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts, līdz ar to viņš zina pacienta kaut kādas īpatnības, nepanesība vai pret ko nav tolerants. Un līdz ar to, tad, kad skatās patentbrīvo medikamentu, tad jāstās sastāvs, kāds viņam ir. Palīgvielas tās ir neaktīvās vielas, kurām nav efekta, bet varbūt cilvēkam ir kaut kādas blaknes uz šo palīgvielu. Līdz ar to, pirms ārsts izraksta zāles vai patentbrīvo medikamentu ordinālā produktu vietā, tad viņi jāstāsta, kas ir palīgvielas. Vai cilvēkam tas piemērots, ja nav piemērots, tad īstenībā mūsdienās ļoti daudz tie patentbrīvie medikamenti, līdz pat 20 pat varētu būt kādam ordinālu preparātam. Līdz ar to var atrast piemērotu patentbrīvo medikamentu katram pacientam.
Nu jā, nu par ģimenes piemēru runājot, tas nav recepšu medikaments, tas ir kas tāds, kas ir nopērkams aptiekā, un tur ir 5 versijas un nedara neviena. Ja? Nu, tāda dīvaina situācija veidojās, nu iespējams, ka tur ir tad vēl jāmeklē, bet nu, tā reizēm notiek. Bet precizējums par patentbrīvajiem un oriģināliem medikamentiem, tad lūk, atsaucoties uz šo iepriekšējo komentāru, mums ir arī piebildi, ka tas ir viens no statīniem, ja? Tā tad ir šādas reakcijas. Jā, nu vēl runājot arī par šo te, nu tādu, nu tā kā procesa palaišanu, ja jūs teicāt arī, ka tas aizņem diezgan ilgu laiku, kas tad nosaka tā medikamenta dārdzību? Tas ir viss šis te klinisko pētījumu, nu tas apjoms milzīgais ražošanas process, kas tieši sadārdzina tik ļoti to medikamentu, jo reizēm cenu atšķirības ir ļoti lielas. Un cik lielas tās ir, varbūt jūs arī to varat raksturot?
Jā, protams, nu... Procentuāli izdalīt, cik katrs posms maksa grūti, jā, bet var teikt, ka, piemēram, prekliniski pētījumi, nu, pētījumi ar dzīvniekiem vai laboratoriju var prasīt arī 3, 4 līdz 5 gadi atkarība no produkta, jā, un izmaksāt no 5 līdz 20-30 miljoniem, jā, līdz ar to pēc tam sākas pētījumi, pirmā fāze klinisko pētījumu, kura maksā arī līdz 10 miljoniem eiro vai dolāru. Otrā fāze, kura jau notiek plašākā mērogā, varētu izmaksāt no 50 līdz 100 miljoniem, jā, un tā tad trešā fāze tur simtos jau miljonu mērojām. Līdz ar to tur arī rodas tā dardzība, ka tie notiek pirmkārt starptautiski, jā, tur ir iesaistīts vairākas valstis, ļoti daudz pētījuma centru, kur notiek darbs ar pacientiem, jā. Tāpēc jau, protams, šis viss sumējas, bet tam katra no valstiem ir sava cenu politika, ir Eiropas valstīs, ir Amerika, kur krietni dārgāk viss izmaksā, līdz ar to, tad, kad medikamenti jau pieregistrē un kad veidojas tā cena, jo ražošanas process varbūt nav tik varbūt dārgs, jā, bet var arī būt dārga pati izejviela, aktīva viela var maksāt arī tūkstošos par vienu kilogramu, piemēram, jā. Tāpēc jau beigu beigās arī veidojas tā cena.
Jā. Tas, ko gribētu papildināt, Vadim, ir tas, kad kopumā pētījumi rāda, ka no 10 000 vielām, kas tiek izvēlētas kā efektīvas, tikai viena aiziet līdz tirgumu, respektīvi, kādu vielu var izkrist drošības ziņā, dažas nav efektīvas, un līdz ar to tikai viena viela no 10 000 kandidātu vielām aiziet kā tirgu, kā preparāts. Līdz ar to tās ieguldījums, ko ordināla kompānijas vai ordinātori iegulda, tas ir milzīgs, un gal beigās ir tas tikai viens produkts, bet ir ļoti daudz papildus produktu atmesti izpētes ceļā. lai beigās šis medikaments būtu drošs cilvēkam.
Jā, nu tur tiešām milzīgs darba apjoms, bet kā tad tas nākas, ka tie medikamenti, kas ir pēc tam, tā saucamie ģenēriskie medikamenti, ka viņi var maksāt lētāk, tad kas mainās tajā visā? Nu tātad tā pētījuma daļa ir beigusies nu tā milzīgā nu, tā darba apjoms ir izdarīts attiecībā uz šo izpēti, tas viss jau ir paveikts, par to tad arī tās milzu summas tur ir samaksātas, bet kā tad tālāk?
Nu, uz to brīdi, kad ienāk patentbrīvie medikamenti, mēs jau ļoti daudz zinām par šo te aktīvo vielu. Mums ir ļoti daudz informācijas par drošumu, gan no izpētes, gan arī no pēcreģistrācijas perioda. Un tāpēc ir skaidrs, ka ģenerisiskām zālēm nevajag tik lielu šo te pētījumu. Viņu galvenais uzdevums ir izstrādāt šo te zāļu formu, kas atbilst tām visām prasībām un kuru var tā kā, kvalitīvi ražot. Un viņu galvenais uzdevums ir pierādīt, ka viņi ir līdzīgi orģināli preparātam. Nu, tātad šie te bioeklientes pētījumi, nu, tur varbūt ir vēl kādi papildus pētījumi, bet līdz ar to tas izpētes apjoms ir mazāks.
Jā, bet cik tad ilgu laiku aizņem šie te bioekvivalentes pētījumi? Kā tas būs?
Var cikot, te ir ļoti atkarīgs, kāda ir gatavā zājaforma. Vai tā ir vienkārši tablete, vai tās būs ilgstošas iedarbības tablete. Respektīvi ilgstošas iedarbības, kad pacients iedzer vienu tableti un aktīvā viela izdalās ilgākā laika periodā. Ja tas būs nostīt vienkārši tablets vai gatavā zāļu forma, tad tas pētījums varētu ilgt no gada līdz pusotram gadam kaut kur tā.
Nu, var arī īsāk īstenībā, jā, bet nu...
Tas jākrīz, protams, nu.
Jā, bet nu, pētījuma apjoms ir krietni mazāks un izmaksas arī tur noteikti zem 1 miljona, jā, ja mēs skatāmies un runājam par bioekvivalentes pētījumiem.
Jā, nu vēl noteikti ir kāds komentārs par šo.
Vēl ir ļoti būtisks par to, ka patiesībā bioeklientē ir viena no tikai posmiem, kā tiek attīstīts patentbrīvais medikaments. Jo tā, kad mēs izvēlamies kā kompānija kādu patentbrīvo medikamentu, ir pirmsizpēta. Jo ordinatori arī ir ļoti pragmatiski, viņi ir ieguldījuši tik milzīgas summas, tas nav tikai viens patents, kurš aizsargā vielu. Tālāk ir indikācijas, tad ir gatavā zājaforma, kas tiek aizsargāta. Līdz ar to mēs veicam tādu pirmsizpēti, lai saprastu, kāda ir patents situācija ar šo produktu. Tad ir par aktīvo vielu, vai vispār mēs tādu varam saražot un ražot. Tad ir izvēlamies, skatāmies, kāda ir gatavā zāļu forma, vai vispār mēs viņu varam salāgot ar mums pieejamām iekārtām. Un, protams, arī cik saržģīta tehnoloģija būs jāizmanto, lai iegūtu šo gatavo zāļu formu. Tad ir formulācijas izveida, respektīvi aktīvā viela tiek salāgota ar palīgvielām, izveidot recepti produktam un pārbaudām stabilitāti, vai viņi ir pietiekami, produkts ir pietiekami stabils. Un tad, kad mēs šo visu pirmsizpēti un priekšdarbus esam veikuši, mēs esam nonākuši līdz bioklencei. Tad mēs esam bioklenci, tas ir atkarībā no gatavā zājaformas, kā tā ir vai no vienkāršāk vai ilgstošas iedarbības tableti, tad cik vajadzīgi bioklences pētījumi. Un tad vēl ir vesels posms, kas ir produkta reģistrācija un, protams, arī tālāk jau šī nelielā apjoma vai validācijas arī ir pārnešana lielākā mērogā. Un tad mums aiziet par tirdzniecību un izplatīšanu produktu. Un tas arī no mums vienkārši...
Tas neizklausās vienkārši, es jau domāju, sakoju līdzi tam, ko jūs to stāstāt un domāju, nu tur gan ir iesaistīts lērums cilvēkam, tiešām tas ir ārkārtīgi nopietni. Bet man ir jautājums par to, kā tad ir, nu, iespējams, ka šobrīd situācija ir citādāka, bet, nu, pirms kāda laika, iespējams arī, ka no kādām blakus esošajām valstīm cilvēki ieveda medikamentus vai pirka vai brauc viņiem pakaļ, kā tur notiek, kā ir šī te, kā regulācijas sistēma darbojās attiecībā uz to, lai medikaments, ko cilvēks ir lietojis vai izvēlas tātad nu, šo te ļoti līdzīgo patentu brīvo medikamentu, bet tas ir no citas valsts. Kā tad notiek šī te savstarpējā salāgošana? Vai mēs varam būt droši par to, ka es nopērku, piemēram, zāles kaut kur citur, un tas tiešām ir droši, es to varu darīt?
Nu, Eiropas Savienībā mums ir viscaur vienādas prasības, līdz ar to, tā, ka pat ja nav, teiksim, Latvijā reģistrēts, viņas ir kaut kur citur, tad tie principi, ko vērtēja un kā sagatavo visu šo te procesu, ir ļoti tuvi. Nu, kas skar ārpus Eiropas Savienības, nu, teiksim tā, ja tās ir importētas zāles tā kā oficiāli priekš pārdošanas Latvijā, tad tur notiek kaut kāda izvērtēšana un skatīšanās, bet ja cilvēks brauc pats un iegādājas zāles, tad jāpaļaujas ir.
Nu, tad pats izlēmi, ja, un tad pats, kā saka, uzņemies atbildību par to. Jā.
Jā, ja tā ir Eiropas Savienība, tā ir viena lieta. Bet ja tā būs, piemēram, Indija, kur mūsdienās ļoti daudz pieejama zāļu, patentbrīvo, kur Eiropā vēl ir patent aizsardzība, tad mums visdārgākais tā ir mūsu veselība. Un es neieteiktu iegādāties Indijā zāles un vēl jau vairāk tās recepšu zāles. Jo mūsdienās pēc Covid laika ir ļoti attīstījies viltoto zāļu tirgus. Tādos milzīgos apjomos, kad ja mēs izvērtējam to kopējo skaitu ar viltotajām zālēm, tad aptuveni 30% no tām viltotajām zālēm pat nesatur aktīvo vielu. Un viltotāji spekulē uz cilvēku izmisumu. Ja, piemēram, ir kaut kādas pretvēža zāles, kuras nav pieejamas Eiropā, kuras ir tikai ordināli produkts, kurš maksā desmitiem tūkstoši, tad Indijā viņas var nopirkt vismaz pa 300 eiro. Un cilvēks ar to cerību dodas to Indiju iegādāties to produktu. Un beigās, jā, tas...
Nu, tas viss tur izgāžas, jā, veltas cerības un tādas zalausta dzīve, jā, cilvēkam tiešām traģiski sakas tam varbūt.
Nu, varu piebilst, ka neieteikšu pirkt zāles uz ielas noteikti pie tiem pārdevējiem, kas tirgo, kā tirgo, jā, bet, nu, dodieties uz aptieku, kur oficiāli to var izdarīt, iegādāties, pārbaudīties vietās.
Jā, nu tiešām arī izmantojot, piemēram, internetu resursu, tur jau arī ir jāpārliecinās par to, vai tiešām tā interneta aptieka eksistē, un vai viņi ir sajūgti arī ar tādu, nu, reālu aptieku tīklu, vai tiešām tas ir kaut kas reāls, kas pastāv.
Ja mēs runājam par Latviju, tad es papētīju par to, ka Latvijā no 823 licencētām aptiekām tikai 6 ir tiesības tirgot internetā. Recepšu zāles jūs nekad nevarēsiet nopirkt internetu aptiekā. Līdz ar to, ja ir nepieciešams zāles, ejam uz aptieku, jo katra paciņa ir pārbaudīta, katrai ir QR kods, un var pārbaudīt šī zāles originalitāti.
Jā, nu tad esam tiešām nu, tādi vērīgi, jā, jo nu, tas varbūt ir ļoti nelāgiem rezultātiem. Turpat grūti prognozēt, kas varētu notikt, ja cilvēks lieto kaut kādu pilnīgi tādu dīvainu kombināciju pašradīt.
Vēl viena lieta, ja mēs runājam par viltotām zālēm, kuras iegādājas internetā, mūsdienās ļoti ērti nokļušķinam, un mums piegādā uz katru mazpilsētu, kuru pakamātu jūra vienkārši ir. Un te ir tā, ka tur varbūt... Kā jūs teicu, var nebūt šī aktīvā viela, vai viņas var būt par daudz, un cilvēkam var rasties ļoti milzīgas blaknes no šī. Līdz ar to, nezinot sastāvu, precīzi mēs varam riskēt savu dzīvību.
Tas gan, tas tiešām tā ir. Nu, vēl arī tāds komentārs par to, ka īsti kaut kas laikam reizēm nedarbojas, ja tā aizvietojot kaut ko, nu viens no klausītājiem raksta, asins spiedienam neder aizvietojamās zāles nīkdienai, ne krīzes gadījumā, nu tad viņa situācija ir tā, ka viņš ir sapratis, nu ka nē, ka strādā tikai tas oriģinālais medikaments, un tas, ko jūs teicāt, acīm redzot, ir kāda viela, ja, kas tur, nu traucē tam visam. Jā, nu tāds arī jautājums, ja tik milzīgas summas tiek ieguldītas zāļu pētīšanā, tad kāpēc netiek risināta medikamentu utilizācija, par ko gadiem tiek runāts. Te es varētu klausītājiem ieteikt noklausīties raidījuma arhīvā pirms nedēļas. Šķiet mēs runājām par to, ko te darīt ar zāļu skapīti, kā tur vajadzētu rīkoties, un arhīvā jūs atradīsiet šo raidījumu, pameklējiet, paskatieties un arī noklausieties, un tur būs idejas par to, ko darīt ar medikamentiem, jo man šķiet, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka vismaz daļa aptieku pieņem atpakaļ, medikaments var aiznest arī tur, pilnīgi droši atdot, ja, un neraizēties par to, ka kāds varētu pie tās zāļu pudelītes tik klāt, un arī šķiet, ka likumdošanā ir paredzētas izmaiņas jau šķiet ar nākamo gadu, tur būs jādomā par to katrai pašvaldībai un arī vispār, nu tā kā kopumā sabiedrībai, kā tad to darīt, lai tas tiešām ir droši un citi cilvēki necieš un necieš arī vide. Tā kā nevar teikt, ka nekas nebūtu darīts, ja tomēr ir apsvērts dažas idejas. Nu jā, nu tā tad tas ir skaidrs. Arī par to cenu es gribēju pajautāt un droši vien arī klausītājiem ir šādi jautājumi, nu cik tad ir, nu tā proporcionāli, cik tad tā cena ir zemāka, kā viņa nokrītās, pa cik procentiem?
Būtībā ir tā, kad pirmie gadi pirms beidzās patents, tā cenu starpība ir aptuveni 20% nokrīšu orināla produktu cenu, ja tirgo patentbrīvos. Bet pēc 8 gadiem tas aptuveni tās pētījums ir bijis, ir no 20 līdz 80%. Un vakardien papētot zāļu valsts aģentūras mājaslapu, pētot vienu patentbrīvo medikamentu, ja iepriekš orināla produkts maksāja 8 tūkstoši, tad tagad viņš jau pieejams par 320 eiro. Līdz ar to tā cenu starpība ir dramatiska. Bet tas atkal norāda, ka šie patentbrīvie medikamenti ir pieejamāki cilvēkiem. Ja patentbrīvie medikamenti vai orināla produkti ir paredzēti kādam ārstēšanai, kas ir specifiskā un efektīvāka, tas nozīmē, ka mēs arī uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti, jo viņš var atļauties nopirkt šo produktu.
Jā, nu tā tiešām ir, tas ir ļoti nozīmīgs tāds aspekts.
Par cenām vēl piebildīšu, ka tur, nu, vidēji skatoties, protams, ir tāds samazinājums, bet tas ļoti lielā mērā atkarīgs arī no tā, cik lielā konkrētā valstī ir tā kā tāda, nu, patika pret tie oriģināli preparāti, jo reizēm mēs redzam, ka ienāk pēc oriģināla preparāta ienāk ģenēriskā zāles un nemaz tā tirgus daļa un cena nekrīt, jo joprojām viņš ļoti plaši tiek izrakstīts un iegādāts. Un arī, ja nav daudz ģenēriķu, tad arī tas cenas samazinājums ir mazāks. Līdz ar to tā konkurence ir tā, kas ļoti veicina cenu samazināšanu.
Nu, tātad tas būs par to brīvo tirgu, ja, kas reizēm mums tik brīvs nav, jo tur ir savi likumi, kas strādā, un tad tie arī nosaka to, kādā veidā tad tā cena tur veidojas. Nu jā, nu jācer, protams, ka būs aizvien vairāk šādas iespējas cilvēkiem saņemt lētākus medikamentus, un vai arī aptiekā man šķiet arī ir šī labā pieredze, ka parasti cilvēks, kas ir mums tur pretī farmaceits, viņi tomēr sniedz informāciju par to, kādas ir izvēles iespējas.
Nu, vēl var piebilst to, ka bieži ir tā, ka originators patenta darbības laika atpelna tos visus savus ieguldījumus un investīcijas.
Droši vien.
Ar to, tad, kad ienāk tirgu patenta brīvu medikamenti, viņš arī ir gatavs to cenu samazināt un konkurēt arī ar ģenērikiem. Ja? Jo, protams, varbūt ne tāda līmeni, bet arī pacientim ir iespēja daudz vieglāk iegadāties arī oriģināla zāles tajā brīdī, ne tikai ģenērikus. Jā,
jā. Nu skaidrs.
Angrāk šī tendence nebija tik izteikta, bet pēdējos gados orģinātos arī ir tas, kas ir gatavs samazināt šo cenu, un tas ļoti būtiski, jo sanāk tā, ka ja ienāk patiem brīviem medikamenti, orģināla produktam vairs nav jēgas atrasties tajā tirgu, jo viņam cena ir paaugsta un neviens neizrakstīs viņu produktu, respektīvi ārsts. Un tad arī samazinot cenu, viņš tāpat turpina gūt peļņu, nevis iziet no tirgus, bet gūt peļņu. Līdz ar to viņi arī strateģiski maina savu pozīciju. Un arī viņiem jākļūst inovatīviem. Ja, piemēram, agrāk bijusi tableta, tad tagad viņi izdomā, piemēram, ilgstošu iedarbības tabletu. Līdz ar to arī patiem brīviem medikamentiem vajag izstrādāt atkal jauno zāļu formu, un viņam atkal jāpielāgojas. Līdz ar to arī ordinātori mūsdienās ir ļoti kreatīvi.
Tātad tur notiek tāda ļoti aktīva darbība, ja? Viss jau sastarpēji tā kā tiek ietekmēts, un tad arī ir kaut kāds rezultāts, un iespējams, ka mēs no tā tomēr nu, vairāk iegūstam, ja? Un tā ir labā ziņa. Jā, mums vēl daudz jautājumu risinājumu, un arī klausītāji aizvien aktīvāk iesaistās, mēs gaidīsim jūsu jautājumus un ziņas, un arī nu, tā tiešām varbūt arī savu personisko pieredzi ir vērts aprakstīt, sūtiet to visu mums, mēģināsim to arī apkopot un uz to visu atbildēt, bet to mēs visu darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par oriģināliem un arī patent brīvajiem medikamentiem un mēģinām saprast, kā tad ir, cik kas maksā, kāpēc maksā un ko mēs varam sagaidīt no katras no šīm grupām un ko tad gal galā tas nozīmē patent brīvais medikaments, vai tas tiešām ir tieši tikpat labs. Nu lūk, bet komentāri no klausītājiem nu aizvien vairāk parādās un arī nu citēšu kādu, kas varētu arī mums ļaut izpētīt cīkāk šo te tematu vēl dziļāk atbildēt uz kādiem tādiem būtiskiem jautājumiem. Nu lūk, un komentārs ir šāds, ja? Tātad jūs jauki runājat, cik labi un lēti ir patent brīvie medikamenti, kas var atšķirties no patentētājiem, bet ir droši. Jā, iespējams. Bet ja cilvēkam, kuram ordinēta dienā 7 līdz 8 dažādi medikamenti ir jālieto katrus 3 mēnešus citi ģenēriķi, tad kokteils kļūst nedrošs. Labākajā gadījumā nestrādā vajadzīgajā veidā, un esmu to baudījusi, un tas vārds baudījusi ir ielikts pēdiņās, nu tātad tur ir sava daļa ironijas par šo, un arī, protams, tā personiskā pieredze šeit nav bijis patīkama, un nevelti slimnīcas kardiologa reizēm ir šausmās par šo jaunievedumu un izrakstā ar sarkanu pasvītro konkrētu oriģinālo medikamentu, kur darbība ir paredzama. Viena lieta ir lietot vienu līdz divus medikamentus, cita jau tādu kokteilīt, un nestāstiet, ka ģenēriķi ir vienādi ar oriģināliem. Ar personīgās pieredzes pārliecību saku nē, esmu ar mieru maksāt vairāk nekā nokļūt slimnīcā tikai tāpēc vien, ka pēc 3 mēnešiem atkal kāds cits ģenērics. Personiski esmu izkarojis, ka ģimenes ārsts man drīkst izrakstīt pierastās zāles, tāpēc brīdina citus, kur ikdienā lieto daudz dažādus medikamentus. Nu lūk, nu tāda situācija, kas varētu būt sastopama, tiešām tā ir. Nu tad lūdzu jūsu komentārs ja, un jūsu atbilde klausītājiem ja, par to. Kāda tad ir šī pieredze, kāpēc tā? Daudz medikamentu, 7, 8, katrs 3 mēnešus kaut kas mainās. Tiešām cilvēks ļoti rūpīgi arī seko līdz savam veselības stāvoklim, un ja tas ir saistīts ir piemēram ar sirdsdarbību, ja, nu, nu tas ir ļoti izjūtami.
Nu, no principā var teikt to, ka parasti visas šīs recepšu zāles ir kompensējuma zāļu saraksta, un mums ir Latvijā un arī citas valstīs sistēmā, jā, pēc kuras notiek šī zāļu kompensācija. Parasti ārstam izrakstot recepti, tiek izrakstīta tieši aktīva viela, starptautiskais nosaukums, nevis konkrētais produkta nosaukums, kā to varētu darīt agrāk. Jā. Līdz ar to, atnākot uz aptieku, protams, farmaceits seko līdzi norādījumiem un izsniedz to, kas viņam ir, kas ir jāizsniedz. Jā. Bet tai pašā brīdī ārstam ir tiesības, redzot, kā mainās pacienta veselības stāvoklis, izrakstīt arī konkrētā ražotāja zāļu nosaukumu, arī medikamentu. Jā. Un kā komentētājs norādīja, ka ārsts pasvītro, jā, ka tas viņam jāizdara. Viņš veic speciālu atzīmi sistēma, ka šim pacientam, piemēram, der tikai šīs zāles. Līdz ar to pacientam vajadzēs piemaksāt nedaudz vairāk, iespējams, par tam originālajiem zālēm, ja viņš ir gatavs to darīt. Nu, ja nē, tad, protams, jāmeklē tas patentbrīvais medikaments, kas viņam tiešām sniegs to nepieciešamu efektu.
Jā, varbūt arī jums ir tāds savi novērojumi, arī no pētījumiem droši vien tas arī ir, nu, tā kā atvasināms, un var to saprast, ja, ka ir, nu, kaut kas, kas cilvēks uztrauc vairāk, nu, kaut vai, piemēram, šī pati kardioloģijas puse, ja, tur noteikti cilvēki ļoti, ļoti izjūt, ja, tās niecīgākās pārmaiņas, un tūliņ viņi arī viņas reģistrē.
Nu, tā varētu būt, ja, ka kardioloģija ir viena no tām jomām, bet, nu, arī jāskatās, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, mēs redzam, ka tieši kardioloģija ir, kur ļoti daudz tiek pētīts, arī pēc reģistrācijā salīdzināts ģenēriskā zāles ar ordinatoriem un iegūts atgriezeniskā saite no cilvēkiem. Un tur, nu, tomēr pētījums no pētījuma, nu, mēs redzam, ka tur nav tā terapeitiskā atšķirība, bet, nu, kas var būt, nu, protams, ja ir tā kaut kāda individuālā jutība vai liekas, ka viena zāles vairāk patīk un liekas, ka tās ir labākas man, un ja ir iespēja tās iegādāties, nu kāpēc nē, nu tāpēc jau arī ir ļoti jaukams tirgu, ir tā izvēle, ir iespēja iegādāties un izvēlēties tas, kas šķiet konkrētajam cilvēkam piemērotāks.
Nu, lūk, vēl viens būtisks jautājums ir par kompensējumiem medikamentiem. Ja viens no komentāriem ir tāds, ka pilnīgi nav izvēles iespēju valsts kompensējumajām zālēm, gribat pērciet, gribat nē, jā, tā tad, nu, tā jūs izvēle. Un par kompensējumajām, tā tad ģenēriķi ir ne jau oriģinālās zāles, ja, un valsts, nu, izskatās taupus cilvēku veselību, un tas secinājums klausītājiem, kas tas ir skumji. Un ir vēl viens komentārs par šo, ja, tā tad kāpēc izmainīja iepriekšējo kārtību, kad varēja pirkt dārgākas zāles ar kompensējumu zāļu atlaidi, un tagad jāpērk par pilnu cenu, kompensācija netiek tā kā piemērota. Nu, lūdzu, kāda tad ir situācija Latvijā? Izskaidrojiet, kas te notiek. Jā, jo cilvēki tiešām ir ļoti neapmierināti, un ja tā ir, nu, dzīves daļa medikamentu lietošana, šis ir svarīgi. Nu, tiešām, tas nozīmē arī, nu, to dzīves kvalitāti.
Ja mēs salīdzinām, piemēram, Latviju ar pārējām Baltijas valstīm, tad kompensējamo medikamentu groz ir krietni mazāks, šaurāks nekā Igaunijā vai Lietuvā. Un, diemžēl, jā, mūsu pacientam nav pieejami visi tie medikamenti, kuri ir kompensējami arī citas Eiropas valstīs. Jā, līdz ar to pacientiem netiek nodrošināta efektīvā ārstēšana, jā, ar tām zālēm, kuras viņam būtu jālieto, jā, jāmeklē citi risinājumi. Un laikam runājot arī vēl par kompensāciju, nu, jā, likumdošana ir pamainījies pēdējos gados, un ir tā, ka tiešām farmaceitam jāiesniedz medikaments pēc starptautiska nosaukuma, nevis konkrēta produkta nosaukuma, ja tas nav norādīts elektroniskajā vai parastajā receptē.
Jā, nu vēl tomēr ir nepieciešams papildinājums atbildēju uz jautājumu, jo, nu, mēs arī, kā klausītāji raksta, neesam atbildējuši līdz galam, tātad nesniedzāt atbildes konkrēto manu gadījumu. Kas notiek ar palīgvielu kokteilu 8 dažādos medikamentos, kas katrs mainās tik 3 mēnešus, ja, un, nu, klausītāji, sakiet godīgi, ka tas nav zināms, ja, un ka, nu, ar cilvēkiem sanāk, ka tā kā ir tādi eksperimenti. Ja, neviļus tīši, netīši.
Te ir jautājums, vai tas kokteils ir kad viena? Viens medikaments mainās, respektīvi tas patentbrīvais medikaments vai vairāk kombinācijā. Jo te ir jāsaprot par to, ka, ja mums ir ornāzāles izrakstīts, tur ir tas tirgus nosākums vai brand name, un apakšā mums tāds mazā drukā ir startautiski nepatentētais nosākums. Respektīvi statīna gadījumā tas varētu būt, piemēram, atorvastatīns, Un tad, nu, lūk, izdējot no šī, mēs skatāmies, vai patentbrīvais medikaments atrašo savu, to jūsu nosaukto INN nosaukumu, SNN, kā latviešu valodā būs. Un tas kokteils var rasties cik tiešām, kad varbūt vairāk no šiem medikamentiem tiek mainīti. Bet jums jāsaprot, no kura tieši jums rodas, jo varbūt jūs atradīsiet kādu patentbrīvo medikamentu, kurš jums derēs. Un, ja mēs runājam par kardioloģiju, tad šī ir tiešām tāda ļoti jūtīga, jo cilvēkam tiklīdz mainās asinsspiediens vai puls, viņš reiz to izjūt, un tas ir stress. Un līdz ar to var rasties šī sajūta, kad tiešām es nomainīju zāzi, un man ir šī blakus parādība. Bet to ir jāpārunā ar savu ārstējošu ārstu, un varbūt jāpārskat, varbūt kāds cits patentbrīvais medikaments jums derēs labāk.
Nu, dažreiz tas ir bezgalīgie meklējumi, to mēs varam attiecināt, piemēram, arī uz tādu diezgan sensitīvu jomu, kā, piemēram, psihiatrija, jā, vai, teiksim, cilvēki, kur cieši no trauksmes, jo īpaši no depresijas, nu, viņiem arī tur aiziet ļoti ilgs laiks, kamēr viņi atrod īsto kombināciju, lai viņi varētu justies labi, un citreiz tas tā arī neizdodas, ja tur ir bezgalīgi daudz blakus efektu, un katrs organisms ir absolūti unikāls, bet problēma ir tieši šajā, nu, tad kā ir ar pētījumiem, vai pētījumi arī ir veltīti tam, lai noteiktu, nu, cik dažādās kombinācijās ir kādi efekti, vai arī tam tiek veltīta uzmanība. Jo tiešām sanāk, ka tas cilvēks būtībā ir spiests eksperimentēt ar sevi, un tas noteikti nav labākais, ko viņam gribētu uzpiedzīvot.
Jā, nu, protams, ja mēs runājam, nu, kopumā par daudz dažādu zāļu kombināciju lietošanu, nu, tas tiek pētīts, jo tur jau arī skatās, piemēram, uz reģistrācijas brīdi, kādas ir potenciālās mijiedarbības, un tas tiek analizēts, un tas viss tiek mēģināts aprakstīt zāļu aprakstā, ko mēs varam secināt no tiem datiem. Bet es varbūt gribēju vēl papildus par tām palīgvielām. Tas nav gluži tā, ka kompānijas var likt jebkādas palīgvielas, kādas viņiem ienāk prātā. Tas arī ir stingri regulēts, un tas tiek pētīts, jo palīgviela nevar, viņa ir jābūt inertai vielai, viņa nevar pati par sevi radīt efektu. Protams, kādreiz mums var būt kaut kādas reakcijas, vai tur alerģiska reakcija vai nepanesamība uz kādu vielu, un tad ir jāizvēlas cits medikaments, bet kopumā tas, nu, teiksim tā, es iebilstu pret varbūt tādu komentāru, ka, nu, tās ģenēriskās zāles tur daļa palīgvielām ir kaut kādā veidā neizpētītas vai varbūt mums kaitīgas, tāpēc, ka tur ir kaut kas nezināms, tā nav. Tas viss tiek pētīts gan atsevišķi palīgvielas, mēs zinām, kādas drīkst izmantot zālēs, gan arī tad, kad mēs pētam ģenēriskās zāles, mēs jau skatāmies visu kombināciju aktīvā viela plus palīgvielas.
Jā, bet tomēr tas būs pietiekami sarežģīti.
Jā, es gribētu vēl pakomentēt par to, ko es jau iepriekš minēju, kad ordinātori arī paliek inovatīvi. Un, piemēram, ja viņi zina, kad konkrētam pacientam jālieto vairāk medikamentu vienā laikā, tad viņi izveido tādu zāļu formu, kuras satura abas divas aktīvās vielas. Divas aktīvās vielas vienā zāļu formā, vienā tabletē, un samazinā šis palīgvielu iespējamā iedarbība. Līdz ar to šeit arī tālāk ir jauna zāļu forma, un arī varbūt arī pacientiem būs mazāk reakcija uz tiem.
Nu, vēl ar vienkārši banālu piemēru pateikt, piemēram, cilvēks ir lietojis ilgu laiku originālas zāles, ja organisms atkal ir pieradis, tas ir līdzīgi, ka mēs ejam uz veikalu un katru dienu pērkam maizi. Noteikti mums garšu, tur nezinu, borodinas maize vai tur rupu maize kaut kāda. Un pēkšņi mēs nomainām maizi uz cita ražotāja preci. It kā maize paliek tā pati, ja, bet garša ir savādāka. Līdz ar to arī ar organismu atkal iespējams ir, no, zināmā pierašanā izveidojusies pie konkrētajiem zālam, un panesamība arī ir laba, bet nomainot uz generiskajiem zālam, uz pat un brīvajiem, cilvēkam parādās tā jūtība, jā.
Jā, nu, bet tas gadījums ir, nu, katru 3 mēnešus tas tomēr varētu būt ļoti grūti, tiešām atliek tikai just līdzi cilvēkam, kurš ir šādā situācijā, bet, nu, vēl tāds jautājums arī, kāpēc pēdējā laikā pazūd zāles, ja kāpēc, piemēram, neiepērkāt zāles, Efexor, Elify, jā, tur ir daži piemēri par to, kas tur notiek?
Ir tā lieta, kad, ko jums minējām, ļoti daudz patentbrīvā medikamenta ienāk tirgu, un ārstam nosīti, tā kā izrakst recepti, jāizrakst lētākais patentbrīvais variants. Un ordinālu produktu vairs nav jāks atrasties tirgu. Viņš nespēja konkurēt, jo katrām zālēm ir savs derīguma termiņš. Tie ir 2 līdz 3 gadi, un ja, piemēram, viņš saprot, ka tajā tirgu viņš nespējas realizēt šo produktu, tad viņam vieglāk pamest tirgu, jo Latvija nav liels tirgus zāļu ražotājiem.
Un kas notiek tad tālāk? Nu, taču cilvēkam tās zāles iespējams ir nepieciešams.
Nu, tad jāskatās, ir vai citas tirgu, un, nu, ja nē, tad droši vien jāmēģina kaut kā citādi viņas pasūtīt.
Nu, nu jā, ir pastāv iespēja arī pasūtīt Latvijā nereģistrētas zāles, ar to nodarbojas dažas aptiekas, principā, jā, tas process ir diezgan ilgs, bieži, un arī krietni dārgāk izmaksa pacientam, nevis nopērkot zāles, tāpat Latvijā vietējās, bet pasūtot no ārzemē.
Un te vēl arī ir tāds kritisko zāļu saraksts Eiropā. Zāles, kuras ir vitāli nepieciešams cilvēku veselībai un dzīvībai, līdz ar to tas arī ir veids, kā varētu iegādāties šīs zāles, lai viņas atsūtītu Latviju, ja tās ir pieejamas kaut kur Eiropā.
Labi, bet tas par Eiropu, bet ja mēs iedomājamies situāciju, kur tomēr tās robežas ir plašākas, piemēram, cilvēks ir dzīvojis Latvijā un viņš dodas dzīvot uz Jaunzēlandi, tad kā tur būs, ja viņš, piemēram, ir diabētiķis, tad tur viss tās sāks no sākuma, viņam ir, piemēram, pirmā tipa diabēts, tātad insulinējumais, un viņam ir nepieciešams, ja šis te, nu, viņš pēc tā nevar dzīvot, insulīnu viņam vajag, tad kā tur tas strādā?
Pirmkārt, pacientam dodoties uz ārzemi, viņi var sagatavot medicīnas karti, medicīnas izrakstu no sava ģimenes ārsta vai ārstēšu ārsta, jā. Un atbraucot uz jaunu valsti, viņš ir tiesīgs iet pie uz medicīnas iestādi, kur viņam izrakstīs tās zāles.
Nu, tad tur būs tā sava vietējā sistēma, tad tā vietējā likumdošanas to attieksies. Ja? Bet, nu, toties runājot arī par Eiropas mērogu, ja, tad atgriežoties atpakaļ, nu, kā izskaidrot, ka Latvijā, un šeit runa ir par veterinārijā izmantotajiem medikamentiem, ja tātad medikaments Latvijā ir recepšu, ja, un Lietuvā savukārt to var nopirkt bez recepšu, nav reģistrēts kā recepšu. Kā tas tur strādā?
Tas atkarīgs no katras valsts individuāli, vai tas tiek uzskatīts kā recepšu vai bez recepšu. Un te es nedaudz atgriežoties atkal pie manis iepriekš teiktā par viltojumiem. Daudz valsts ir nolēmuši tā, ka, lai samazinātu šo viltojumu īpatsvaru valstī, viņi labāk uzliek, ka tas ir bez recepšu, nekā cilvēki iegādāsies kaut kādā interneta aptiekā un piegādās medikamentu, kurš ir viltots.
Nā, tā tad arī tas tur ir iekšā.
Jā, un te ir ļoti labs piemērs Polija, kas tiešām tā dara. Jā.
Arī tad tas šāds paņēmiens tiek izmantots, un tad savā ziņā tas varbūt ir par sabiedrības drošību domājot. Bet, nu, vēl tāds jautājums ir, kas arī varētu būt tomēr pietiekami svarīgs, jo šobrīd joprojām tā situācija ir aktuāla, Covid ir ieradies un uz palikšanu, jā, ir pilnīgi skaidrs, vīrus tur nodarbojas pats ar sevi un nepārtraukt pilnveidojas. Tad, lūk, nu, no tā mēs nekur nespruksim, un jautājums ir tāds, kā bija ar Covid-19 vakcīnām, cik ilgi tas bija pētīts, jā? Nu, tur bija, protams, liela informācijas masa jau zināma, bet kāpēc tas bija, un kā izdevās, ja tik veikli? Lai šo situāciju tik galā. Kā to var izskaidrot?
Jā, nu, kopumā jau COVID vakcīnām, nu, manuprāt, bija ļoti apjomīgi pētījumi reti, kuras zāles mums īstenībā vai vakcīnas ir pētītas uz tik lielu cilvēku skaitu, kā bija ar COVID vakcīnām. Un es domāju, tas ātrums lielā mērā bija saistīts ar to, ka mums jau bija liela izpēte pirms tam. Tas nebija tā kā tā, piemēram, mRNS vakcīnas vai adenovīrus vektoru vakcīnas, viņas pēkšņi radās COVID laikā. Tā tehnoloģija jau ilgstoši tika pētīta, un viņas spēja ļoti ātri pielāgot tieši konkrētajam vīrusam. Tas ir viens, un otrs arī pētījumi varēja ļoti ātri notikt, jo ļoti milzīgi resursi tika tajā ieguldīti gan finansiālie, gan arī ļoti liela atsaucība no ārstiem un pacientiem. Līdz ar to pacientu rekrūtēšana pētījumos notika ļoti ātri, jo bija ļoti liela interese. Bet kopumā es teiktu, ka tas, ko mēs redzam no datiem, kā tika pētītas Covid vakcīnas, tā bija pilnvērtīga izpēta visos tajos
posmos.
Jā, tur tādā ziņā no zinātniskā viedokļa nekādi stūri netika nogriezti. Un arī, kas man liekas, no tāds brīnišķīga lieta par tieši Covid vakcīnām, cik apjomīgi mums bija pēcreģistrācijas izpēta un cik daudz datu mums ir par to, kas notiek pēc tam, kad cilvēki jau dzīvē sāka lietot vakcīnas.
Jā, bet kā ir ar ziņošanu, jo Zāļu valsts aģentūra un arī Eiropas līmenī un droši vien arī, nu, citās valstīs ir līdzīga sistēma, pat arī tajās, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, nu, tur tiek vākt informācija arī no pacientiem, kas lieto medikamentus. Cik vērtīga ir šī informācija arī, piemēram, ražotājiem?
Tad, kad produkts tiek palaists tirgu, ar to viss neapstājas. Protams, katrā uzņēmumā ir blakus parādību nodaļa, kas nodarbojas tieši ar šādām nosīt sūdzībām, un tas tiek rūpīgi izvērtās, kā ar blakus parādību, kas varētu būt produktam. Un, ja mēs atvēram kādu produktu tajā pašā kardioloģijā, atverot produktu instrukciju, mēs redzam, cik daudz iespējams blakus parādības ir iespējams. Līdz ar to tas cilvēks jau tiek informēts. Vai cilvēks līdz galam izlasa šo visu informāciju, tā ir viena lieta, bet ja ārsts izraksta recepts, līdz ar to viņam ir jāzina par šo produktu iespējams daudz detalizētāk, protams, nekā pašam pacientam. Un te ir jāsaprot, vai tiešām šīs zāles jums neizraisīs blakus parādības. Un mēs arī kā ražotāji šim ļoti sekojam līdzi. Katram mūsu produktam mēs tālāk sekojam līdzi tajā dzīves ciklā, vai neparādās kaut kā blakus parādība. Ja ir, tad mēs attiecīgi rīkojamies.
Jā, un principā gan pacients, gan ārsts var ziņot par blakus parādībām. Jā, ārsts tāda līmenī, kad viņš to informāciju uzzina no pacienta, pacients var arī pats to izdarīt. Gan ražotāja mājaslapas ir pieejamas speciālas sadaļas, gan arī mūsu valsts zāļu aģentūra to var izdarīt elektroniski. Tāds process tiek nodrošināts pilnīgi visas valstis, un tā ir obligāta prasība.
Principā. Ir diennakts telefona numurs, kur var zvanīt, ja kādam rodas kaut kāda blakus parādība, bet lietojot piemēram, mūsu medikamentu.
Un kur var atrast to diennakts telefona numuru?
Katra kompānijas mājaslapā ir norādīts telefona numurs, uz kuru var...
Jebkurā laikā var piezvanīt. Tā ir laba lieta.
Jā, es teiktu, tā ziņošana no sabiedrības nārstiem ir ļoti svarīga, jo tādā veidā mēs arī iegūstam informāciju par to, ka varbūt tur ir kaut kāds ļoti retas blakus parādības vai kaut kas, ko mēs līdz šim neesam zinājuši par zālēm. Jo nu, tā arī mums vienmēr būs tāda situācija, ka pētījumi būs pa mazu un pa īsu. Tā kā, jo savādāk tad mēs varam bezgalīgi ilgi pētīt, tad nu, zāles kļūst ļoti garas un ļoti ilgi mēs pie viņām nepiekļūsim. Un tāpēc ļoti retas blakus parādības mēs varam identificēt jau pēc reģistrācijas periodā.
Tas, ko es pamanīju, man liekas, tas bija kā 2 mēneši apakaļ, ka es pamanīju, ka ir arī lielie ordinātori, kur atsauc savus zāles. Viņi ir izgājuši visus posmus, 1. fāzi, 2. fāzi, 3. fāzi, 4. Viss ir droši, vispārējais, bet pēkšņi prāts kāda blakus parādība, un viņi izņem no tirgus par ārā šo produktu. Līdz ar to šis tiešām darbojas ļoti operatīvi.
Jā, tā ir arī tāda laba lieta, ko jūs precizējāt. Nu, ir tā, ka izskatās, ka tomēr saruna būs jāturpina. Mums ir ļoti, ļoti daudz arī tādu komentāru, kas prasa dziļāku izpēti un arī papildus temata ierosināšanu. Jo viens no šādiem komentāriem ir vēlētos dzirdēt paskaidrojumu, kādēļ tika mainīta šī kompensējuma medikamentu izrakstīšanas sistēma. Starpība par oriģinālu medikamentu piemaksāja pacients, neietekmējot valsts apmaksāto daļu un sarežģījās dzīve gan ārstiem, gan pacientiem. Un bija skaidrs, ka zāļu tirgu valstī tas zāļu tirgu ietekmēs, ja, un jau iepriekš saka mums paldies, Ieva, kur ir, atvainojos, nosauc arī vārdu, bet šajā gadījumā varbūt tas nebūs tik ļoti, tā kā nozīmīgi, konfidenciālitā tomēr līdz galam mēs nepārkāpjam, ja, bet svarīgi ir tas, ka šī klausītāja, šis komentārs ir no ģimenes ārstes bijušās, ja, tas ir ļoti svarīgi, ļoti vērtīgi, tiešām milzīgs paldies par šo komentāru, mēs noteikti ierosināsim tematu, kurš ļaus mums dziļāk izpētīt arī šīs lietas, tieši runājot par medikamentu kompensēšanas sistēmu. Paldies, to mēs noteikti darīsim un arī uz pārējiem komentāriem mēģināsim atbildēt arī citu raidījumu ietveros. To mēs tiešām nepiemirsīsim izdarīt. Šobrīd teikšu tā, ka pie mums bija viesi Olfa medicīnas un klinisko pētījumu departamenta vadītājs Vadīms Ķīsis, Grindex zāļu pētījumu un intelektuālā īpašuma grupas vadītāja Indra Jonā Noša un arī zāļu valsts aģentūra zāļu reģistrācijas departamenta eksperte Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Elita Paplavska. Klausītāji arī bija ar mums. Liels paldies par jūsu piedalīšanos, jūsu aktivitāti un atgādinu, meklējiet mūs arī vēl visās citās lietotnēs, ja sociālajos medijos neaizmirstiet. Ja? Latvijas radio lietotne, arī mediju, TikTok, Instagram atradīsiet mūs rīt par to, kā pasargāt pašiem sevi digitālajā vidē, lai mēs netiktu apkrāpti, padomājiet par sevi. Lai visiem laba veselība un tiekamies atkal kādā citā reizē.